Папа Франтішак скіраваў пасланне землякам благаслаўлёнага Яна 23-га жыхарам італьянскага рэгіёна Бергама і ў прыватнасці горада Сотта-эль-Монте, у якім нарадзіўся будучы святы. Зварот пантыфіка быў апублікаваны ў мясцовым выданні Рэха Бергама, з якім супрацоўнічаў Ян 23 яшчэ будучы звычайным святаром. Ведаю, як вы моцна любіце папу Яна і наколькі ён любіць сваю зямлю. З дня яго абрання пантыфікам назва Бергама і Сотта-эль-Монте сталі блізкімі ўсяму свету. Яшчэ сёння, праз больш чым 50 гадоў, яны працягваюць атаясамлівацца з яго усмешкай на абліччы, пазначаным пяшчотнасцю айца, напісаў Франтішак. Святы Отец заклікаў жыхароў Бергама дзякаваць Богу за вялікі дар святасці Яна 23-га і захоўваць памяць пра зямлю, дзе яна ўзрастала, зямлю глыбокай веры ў штодзённасці бедных сем'яў, паяднаных любоўю пана, супольнасцяў здольных да дзялення і прастаты. Канешне, з таго часу свет змяніўся і новымі з'яўляюцца выклікі для місіі хрысціянскай супольнасці. Аднак гэта спадчына можа натхніць нават і сёння касцёл, пакліканы жыць салодкай, суцяшаючай радасцю евангелізацыі, быць спадарожнікам на шляху кожнага чалавека, вясковай студняй, з якой усе могуць чэрпаць свежую ваду Евангелля, адзначыў пантыфік. Паводле папы Франтішка, шлях касцёльнага абнаўлення адкрыў другі Ватыканскі сабор, ініцыяваны Янам 23-м, і быў працягнуты падчас пантыфікату Яна Паўла II. Таму, на думку святога айца, супольная кананізацыя гэтых двух пантыфікаў з'яўляецца крыніцай асаблівай радасці.